Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša današnja gošća je Miona Delar Babić, pijaniskinja, kompozitorka i jazz pop pevačica koja živi i radi u Italiji i u svojim koncertnim nastupima spaja umjetničku, jazz i fusion muziku. Do 16.55 sa vama su Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. Čuli smo intermeco iz Šumanovog Bečkog karnevala u izvođenju Mione Delar Babić, koja je naša današnja gošća. Miona, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala.
Nismo vas dugo videli u emisiji, zaista mi je zadovoljstvo što ste ponovo tu sa nama. Jedan interesantan festival i vaš nastup je bio u Novom Sadu. Kakav je to bio festival?
Pa ja sam svirala sa Carlo Marco Tulli, pevačicom italijanskom, jazz i crossover i klasičnom, i tako to ćemo kasnije da dotaknuti tu strašnu temu podele na žarove. Dakle, u duu sa njom i sa par nekih mojih solo numera na Novosadskom jazz festivalu, koji je bio divan i divno smo se proveli. Uopšte, mislim, čita festival je, ja sam prvi put tu svirala i jako mi se dopalo, mislim da bi se ponovo vratila ako bi me zvali.
čuli smo muziku Roberta Schumana. Znam privatno da je Schuman jedan od vaših omiljenih kompozitora i da se uvijek njemu nekako rado vraćate. Kada ovako slušate snimke, ako su to recimo neki snimci koji datiraju iz nekog ranijeg perioda, da li razmišljate o tome šta sve treba da se promeni, da li treba da se promeni, da li izraz mora da se menja ili prosto prepustite stvari da idu svojim tokom i da se dešavaju u skladu sa vašim raspoloženjem i sa vašim iskustvom?
Pa, to je, ja mislim, jedan od razloga što sam ja u jednom trenutku uplovila u te autorske vode, zato što mi se činilo da za svaku stvar, za svaku interpretaciju klasične muzike iza koje ja stojim kao pijanistkinja, da bih već za 10 dana svirala nešto sasvim drugačije i da je to negde potpuno u redu, ali onda mi se činilo da bi možda bilo fair da i ja sednem sama pa da napišem nešto što makar konstruktivno, odnosno u smislu strukture i ka same konstrukcije dela ostaje uvek isto, jer interpretacija je nešto što do jedne granice je u skladu i sa nekim stvarima koje se apsolutno moraju menjati, kao što je ritam, bioritam. Poznato je da muzičari, recimo, pre podne orkestri sviraju na probama mnogo sporije.
Da.
I to su neke stvari koje su jednostavno fiziološke. Tako da, svašta bih ja menjala, naravno, ali bitno je doći u interpretaciji do jednog nivoa koji je taj neki nivo profesionalan, koji negde uvek ostaje taj ili se ide dalje i u neke više sfere. A ono što je interpretacija, to je jako teško uhvatiti i definisati. Ja bar nikad nisam uspela to do kraja da definišem. Nisam kritičar, srećo. Tako da ne moram se baviti.
Ali svakako promenljiva jedna stvar, i u zavisnosti od mnogih stvari koje
Absolutno.
Se ljudima dešavaju u životu, pa čak i to neko odrastanje kroz koje svi, jel tako, mi moramo proći. Interesuje me, Miona, sigurna sam da je taj jedan vid eksperimenta, odnosno potrebe za određenim improvizacijama, koji nisu toliko, ta potreba nije toliko česta kod klasičnih muzičara, ali pretpostavljam da se ta potreba pojavila poprilično rano, ili grešim?
Pa, ja sam od uvek improvizovala, od kad znam za sebe. Ja sam pre svega, kad sam došla u kontakt sa instrumentom, a bila sam jako mala jer su imali instrument u kući, i onda sam ja obilazila oko tog klavira i ja se toga sećam da sam izmišljala razne glasove, odnosno imitirala glasove koje čujem u prirodi još kao dete. Tako da je to bio moj prvi kontakt, ono primordijalni kontakt sa muzikom je improvizacija. Verujem da je to kod svakog tako, samo što nažalost ono što nam klasičnim muzičarima daje sve, daje im zapravo kako da kažem, kredibilitet da uopšte o sebi govore kao o klasičnim muzičarima, a to je školovanje, to je osnovno i preko potrebno, dugotrajno školovanje, da nažalost tokom tih dugih godina školovanja gde se kali i stvara profesionalni klasični muzičar, da se jako mnogo izgubi od osnovnog tog životno-muzičkog kreativnog impulsa koji je u suštini ono zbog čega mi svi sviramo.
I nešto što se prepozna, pa se odluči da se u tom pravcu i krene. Znači,
tako je.
Da kažem, talent. Ajde,
znači, apsolutno, ali to je, ja uvek kažem da bi čovek postao muzičar potrebno mnogo godina da bi naučio to što radi, kako god da uči. Ima ljudi koji su vrhunski u svom poslu, a da nisu prošli škole, naravno ne odnosi se na klasičnu muziku, i onda isto toliko i broj godina da se sve to ponovo zaboravi i da čovjek dođe na kako da kažem, na neki početak.
Naročito po pitanju tih improvizacija, pošto svi naravno znamo i mnoge mlade umetnike, pogotovo ako neko radi sa mladim umetnicima, zna dobro da imaju veliki problem da nekako notni tekst stave po strani, i ako im kažete sad dobro, evo izvolite, imate jedan C-dur, možete li nešto da mi odsvirate u tom C-duru, naravno ovi vas gledaju i kažu, a gde su mi note, pa note su vam negde u glavi.
To je bilo jedna od osnovnih stvari koje ja vrlo rano je to počelo da me ugrožava. U osnovnoj školi gde sam ja, recimo, šta ja znam, mi smo već sa 13-14 godina svirali, mi koji smo kasnije nastavili da se bavimo tim poslom profesionalno, i svirali neke komade, velike koncerte, dolazila je publika i tako dalje, a onda se pojavi neko u osnovnoj školi ko se, recimo, bavi fudbalom ili je jak u fizici ili tako nečem, i odsvira neku pesmu na klaviru. Ili je čuje na radiju, još gore, i onda je odsvira. I ja sam onda sa nekih svojih već 10-11 godina počela da razmišljam o tome da tu nešto nije normalno, da mi koji se školujemo idemo u muzičke škole, akademije i redom dalje sve, da nažalost jako veliki broj ljudi dođe do kraja te akademije i završi tako da nije u stanju da, što bi se žargonom reklo, skine neku pesmu, ono koja se tiče prvi, četvrti, peti u C-duru. E, to je strašno, i to je nešto što ja se nadam da, i imam utisak da se to menja vremenom, menja se i kod nas, i da je sve manje tog nekog rigidnog pravca, zato što je jednostavno u osnovnoj koliziji sa suštinom muzike. Jer suština muzike, muzika se ne stvara ni u notama, ni u snimku, muzika se stvara u glavi. Ona silazi u čoveka iz nekog prostora i tamo ostaje, a onda je taj neko nju zapisao. Znači, to je jako bitno da uvek svako sebi ponovi da to što mi vidimo u notama, da je to samo jedan rezultat, da je muzika negde dublje.
i nešto prošlo jedan određeni proces koji je bio trenutan. Sad, da je bio neki drugi trenutak u pitanju, verovatno bi nešto drugačije bilo. Mi onda danas slušamo i vaše izvođenje i vaše autorske kompozicije. Imaćemo prilike da vas čujemo i kao pijanistu, to smo i čuli na samom početku, a takođe ćete i čućemo snimke gde i pevate. Ono što sledi, vi ćete mi reći šta je u pitanju, to je vaša autorska kompozicija, ali tako? Zove se Hrabrost,
da. Courage. Aha, Courage. Da, zove se Hrabrost, to je deo jedne svite koju ja još nisam završila i ja se nadam da neće ostati ono kao nečuvene, kao nezavršeno delo. To loše zvuči. Ko vi prati situaciju, zna kako i zašto su se dela ne završavala. Uglavnom, Courage, to je moja kompozicija od pre par godina za solo klavir.
Da, da je poslušamo. Thank you. 16:15. Čuli smo kompoziciju Courage, naše današnje gošće, Mione Deler-Babić, sa kojom nastavljamo razgovor. Pričali smo malo i o klasičnoj muzici, nekako je klasika osnov, možemo reći osnov za jedno dalje usavršavanje, pod uslovom da želite dovoljno da se opustite i da želite da istražujete neke stvari. Sad dok smo pričali i slušali vašu interpretaciju, došli smo do zaključka da bi morali da spomenemo jednu muzičku ličnost koja je itekako važna i za vaš i za moj život. U pitanju je pijanista, čembalista, kompozitor, pisac, slikar Miloš Petrović.
Da, ja sam se sad setila u vezi sa baš ovim recentnim koncertom na Novosadskom jazz festivalu. Pitao me neko ko je slušao da li sam ja poznavala Miloša Petrovića. Ja kažem da, pa ja sam bila mala, sećam se njega, on je bio idol naš, kako je na pravi način kombinovao umetničku muziku na vrhunskog nekog nivoa i uspeo sebe da izrazi kroz svoje dela i kroz klavir, instrument koji, tako da valjda sam ja nešto tu u nekoj svojoj kompoziciji naginjala malo balkanskim korenima i onda je to nego meni bilo naravno jako drago.
Kako da ne?
To mi je jako bilo drago da neko uopšte prepozna referencu i ako referenca zaista postoji, to bi bilo sjajno.
Da, mislim da sigurno vam je bilo jako, jako drago i prijetno. Naravno, profesor Miloš Petrović je ostavio za sobom generacije interesantnih muzičara, pa čak i oni koji su samo imali predmet koji se zvao, ako se sećate, poznavanje klavirske literature, gde nas je učio kako da se improvizuje. To je bio jedan od retkih ljudi koji je učio na fakultetu kako se improvizuje.
Pa da, mislim...
Do duše barok.
Barok, pa dobro, improvizacija, improvizacija.
Svega.
Ja ne znam tu koliko daleko može da se stigne. Ja ne mislim za sebe, recimo, da sam ja postala improvizator kao takav. Ja imam veliko neko iskustvo u čistoj improvizaciji, u triju u kome sam svirala sa ljudima koji su vrhunski u tom poslu. Tristan Hansinger, američki violončelista, mi smo svirali u triju neko vrijeme, bili tako jako uspješni, onda sam ja se povukla iz toga zato što meni jako trebala struktura, struktura, muzička struktura, potrebna mi je klasika, ja nikad nisam prestala da sviram klasičnu muziku i sad na nekim klasičnim recitalima kombinujem žanrove, uslovno rečeno, mada je to sve u okviru klasike kada je takav festival u pitanju ili takva prilika. Hoću reći da što se tiče da se vratimo na tu priču o improvizaciji baroknoj, tu čovjek može da stigne daleko onoliko koliko on ima potrebu. Znači, postoje ljudi koji su posvećeni improvizaciji i u okviru klasične muzike i u okviru džeza sasvim. Postoje oni koji se u standardnom džezu drže standardnog džeza, koji nije dakle slobodna improvizacija, nego ima svoje određene pravila i to vrlo striktna i vrlo ozbiljna. Ja za sebe recimo mislim da ja nikad nisam, iako sam se školovala u džezu, ali više vokalnom nego instrumentalnom, da ja nikad do kraja to nisam sasvim savladala. Tako da svaki čovjek ima neki svoj put i prati svoj unutrašnji glas, što mislim da je prava stvar, i to ga dovede do prave njegove lične muzičke strukture, odnosno i životne strukture, znači žanra i tako dalje. Jednostavno mislim da je bitno za pedagoga i zapravo za čitav sistem školovanja, samo mislim da bi bilo dovoljno da ljudima otvore puteve, njihove lične puteve, da im dozvole da kreativno budu otvoreni pre svega prema samima sebi.
Što se često ne dešava.
Nažalost,
mislim, za sada se ne dešava.
Nažalost je to...
Ili u malom procentu.
Da, to je veliki problem, ali mislim, nije to neka, kako da kažem, neka ekstreman zahtev od strane mladog čoveka i mladog studenta, učenika. Nije to ništa neprirodno želeti, istražiti, znati šta je iza. Nažalost, ta neka stara struktura se predugo održala i ja se nadam da se to sve menja. Zato što je sve više i više te takozvane crossover muzike koja što samo po sebi ne znači ništa, ali mislim to je već onako dovoljna sloboda da čovjek ima neku nadu da će moći kreativno da se izrazi u okviru žanra koji je odabrao.
pogotovo sada kada su nam razni vidovi, razni žanrovi muzike itekako dostupni. Sad bukvalno odemo na internet, ukucamo bilo šta i dobijemo 20.000 različitih smernica u određenom pravcu. Pa i sami možemo znati šta nam se dopada, šta možemo prihvatiti, zašto ćemo reći da je potpuno bez veze. To nekad možda nije bilo toliko baš na dohvat ruke, pa čovjek mora da se potrudi da nešto sazna ili da nešto čuje,
pa,
ili
da
nekog
da,
čuje.
Pa trud ovaj oko traženja ono ploča i ne znam da. Šta, to se apsolutno sve promenilo. Ja lično mislim da je, to sam baš sad skoro rekla u nekom intervju, i mislim da to važi već par dosta godina unazad, da je ovo sve zajedno jedan apsolutno fusion trenutak, mm-hmm. i da je zapravo nemoguće za bilo koga od nas muzičara da dejstvuje isključivo u jednom žanru. To je, mislim, moguće, naravno, ako se čovjek trudi oko toga, ali je po mom ličnom mišljenju besmisleno i negde nasilno prema samoj muzici, zato što smo mi izloženi tim ogromnim uticajima. Ja recimo generacijski, kao i vi verovatno, kao i mnogi drugi, teško da mogu da zamislim bilo koju, na primjer, pop muziku, čak i džez do jedne granice, neki nešto novo što ja na čemu između ostalog radim, ja ne mogu to da zamislim bez elektronike. To su jednostavno, mislim, uticaji sa svih strana koje vi ne možete da apstrahujete tako lako. Oni postoje. I to se prirodno negde lepi na svakog umetnika i on onda tu izgrađuje svoj stil.
Zato što prosto živimo u takvom vremenu i ne možemo odbacivati neke stvari koje su oko nas. Miona, sad sledi jedna kompozicija, kompozitor je Art Bell.
To je autor iz Njujorka, s kojim sam ja uradila album koji se zove Rich Touch. Ja sam zapravo tu se pojavljujem kao pevačica i pijanistkinja. Pesme i tekstovi su njegovi i on je mene našao. Prvo je krenulo od jedne pesme, a onda smo se zaigrali i uradili ceo album i izdali ceo album koji mislim da je trenutno u prodaji na internetu. I tako, to je jedna od tih pesama.
Pesma se zove?
Pesma se zove Kijev.
Čuli smo kompoziciju Kijev, Arta Bela, u izvođenju naše gošće Mione Deler-Babić. Razgovaramo o raznim stvarima, o različitim žanrovima muzičkim. Sad sam se setila da vas nisam pitala, vaš klasičarski put je izgledao kako već obično i biva, niža, srednja škola, fakultet. U čije ste klasi završili? Možda bi mogli nju da spomenem.
Ne sećam se ja više u čije sam klasi završila. Ja sam toliko klase promenila, ja sam studirala kod Jasmine Gavrilović, izuzetne pijaniski. Onda smo se rastale na drugoj godini i onda sam ja menjala klase i tu sam već otišla. Mislim, mogu da kažem, za mene su najreferentniji pre svega Jasmina Gavrilović, koja me uvela u profesionalno poimanje zanimanja koje se zove pijanista. To je pre toga bilo sve u velikim naznakama, onako u snovima. A onda sam ja otišla u klasu s Javuša Gađijeva, moskovskog pijaniste, i studirala kod njega 5 godina. I kasnije tu neke ispite završavala u Beogradu, završila sam Beogradsku akademiju, ali on je jako, jako bitan za moj rad. Pošto je bilo tu jako puno profesora koji i uopšte i dirigenata kojima bih ja mogla sad da se zahvaljujem do 8 uveče, jer im to dugujem. Ali da, to ćemo, ima vremena u nekoj emisiji koja bude duže trajala. Svi su strašno bitni, ali eto, ja pominjem najbitnije zbog ograničenja vremenskog i zbog toga, eto, da bi ljudi, pošto već previše stvari radim i imaju, pretpostavljam, teškoće u koji fail da me spakuju. Znači, kad je klasična muzika u pitanju, to je taj bio put i mene je Javuš Gađijev kao tipični predstavnik i zapravo moskovske škole, ako mogu tako da kažem, klavirske, definisao kao umetnika, iako se jako ljutio kad sam ja kasnije upisala vokalni džez, kao pa čekaj, mislim, kako sad ti pa to čekaj, misliš sve zajedno, to, pa da, tolike godine, pa da, tak mičanja koje smo malo pripromenili, pa koncerti. Ja sam rekla da ja moram, da ja nisam još krenula svim putevima koje bih htela da otvorim sebi i da vidim šta tamo sve ima iza ograde. Pa ako ne valja, vidjet ćemo. Vratit ćemo se. Ali mislim, nisam ja nikada otišla iz klasične muzike. To je apsolutno, niti nameravam. Ja samo što bih želela nekako da živim u jednom svetu koji je pre svega miran. To je jedna od osnovnih želja. Da. Koji je miran, dakle, da postoji neki taj mali prostor gde se dešava kultura, umetnost, šta god, show business, sve nešto što spada i što pripada jednom normalnom i mirnom svetu, mislim na celu ovu našu zemaljsku kuglu koja tako ide u nekim zabrinjavajućim pravcima. Dakle, to je moja osnovna želja, a istovremeno da postoji mogućnost da u okviru tog sveta ljudi jednostavno se razvijaju u pravcu nežanrovskom, ako mogu tako da kažem. Što mislim da je sasvim dovoljno, kao što smo pričali za profesore, to je neki moj stav, da bi bilo sasvim dovoljno da puste svog studenta, da se on razvija, da prati svoju kreativnost. Isto tako je sasvim dovoljno, publika nepogrešivo zna šta je dobro i to su oni koji će i koji su uvek na kraju krajeva definisali i same umetnike. Znači, vrlo je jednostavna tu stvar. Oni će uvek pratiti ono što valja, bez obzira da li je možda kritika se čudila zašto, ne znam, Yuja Wang ima kratku suknju. Mislim, ona je bila i ostala jedna fenomenalna pijaniskinja. I to kako će ona da se oblači, da li u skladu sa svojim godinama, kao i svi mi,
ili u skladu sa koji zahteva, ne znam kakve.
Mislim, to su relativne stvari koje se menjaju jednostavno. Samo dovoljno da pogledamo 50 pa 100 godina unazad, to su sve stvari, sve što je bilo na izgled novo je u prvom trenutku bilo šokantno. Ja bih voljela da postoji neka demokratija u okviru, kako da kažem, percepcije muzičke, mm-hmm. da čovek ne biva čudan zato što je obradio za klavir, ne znam, King Crimson, što sam ja recimo uradila. Čuveni engleski prog rock band, meni se to jako dopalo. Ja sam napravila, do duše, ja kad napravim obradu, to su mi mnogi rekli, to teško da može neko da prepozna dakle to podiže, ali u tome jeste point, da. Mislim, ja ako retko pravim te obrede, to mi se u poslednje vreme dopalo, mm-hmm. zato što postoje neke teme koje su večne, apsolutno nebitno iz kog žanra dolaze, a ja se trudim tu da dam neki svoj lični pečat i da toga napravim nešto novo. Da to...
Kada ste rekli da ste uvek u klasičnoj muzici, da nikad ne izlazite iz nje, niti ćete, interesuje me da li je uvek u pitanju klavir ili se može desiti i električni klavir ili klavijatura ili nešto slično tome ili neki.
Ja sam svašta svirala tokom u životu, mislim, svirala sam i klavijature sa gitarskim efektima, mm-hmm. i mnogo sam eksperimentisala kad je zvuk u pitanju. Ali kad pričamo o čistoj klasičnoj muzici, ja dobro znam da sviram samo klavir. Mm-hmm. Sve ovo drugo je u pokušaju, mislim, to ne samo u klasici, nego i u ostalim. Ja sam dugo godina pokušavala gitaru malo da naučim da sviram, mm-hmm. pa malo bas, to sve jako teško išlo. Ali ovi klavir je moj instrument i mislim da ono što vrlo često radim u nekim svojim kompozicijama koristi recimo preparirani klavir. Mm-hmm. To mi se jako sviđa i to mi omogućava da imam jedan širi dijapazon zvuka, a da ne menjam instrument. Znači da mogu da zvučim kao perkusionista ili kao žičani neki instrument, a da i dalje se ja držim onog što znam.
Svojim dirkama čiji otpor najbolje poznajete, pod uslovom da je neki normalan klavir, ili tako. Nijena, što ćemo sledeće čuti? Nina Rota?
Aha, Nina Rota, evo pa baš sad ono o čemu smo pričali. To je film Ulica, mm-hmm. ili La Strada, koji ja jako volim. I uopšte jako volim i Fellinija, ja živim u Italiji dugi niz godina, a otišla sam sa tom idejom italijanskog neorealizma filmskog kad sam bila mala i onda sam večito svih tih godina koliko živim u Italiji tražila da vidim kako to zapravo izgleda i onda iz tog filma postoji ta tema koja je mene od detinjstva nekako proganjala, koju svira Giulietta Masina u filmu, mm-hmm. na trubi. Ja sam onda napravila aranžman zapravo te glavne teme, koji je jedan od tih neprepoznatljivih, ko prepozna, može da se javi u misiju, nagradit ćemo ga.
Da, dakle, inspiracija je bio film La Strada. Slušamo Mijonu Delar Babić.
susretanja. Susretanja. Eko.
Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
U posljednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Ambiciozan, hrabar i smeo. Provokativan, edukativan i prkosan. Festival koji svi vole i osjećaju. Festival o kome svi glasno govore. Festival koji pomera granice. 8 programa, 9 dana u 10 sala. Pobednik Venecije, Grand Prix žirija i najbolji scenarij u Kanu. Rekordna 84 filma. Dobrodošli na 21. festival autorskog filma od 27. novembra do 5. decembra. faf.rs.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova i 42 i po minuta. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, pijaniskinjom Mijenom Delar Babić. Imali smo prilike da čujemo jedan nastup sa uživo koncerta. Interesuje me, vi imate naravno mnogo iskustava sa tonskim snimanjem u studiju. Da li vam neki put kad tako snimate, da li vam fali onaj kontakt sa publikom, sa nekim ko vas sluša, a nije tonac ili vaš kolega koji je sa vama? Da li vam pofali po pitanju inspiracije ili ne?
Pa ne. To su sasvim drugčije situacije. Evo sad razmišljam, pokušavam da se stavim u taj trenutak, znači kad su uključeni mikrofoni u studiju. Ne, ja mislim da, ja se pre svega trudim da budem u skladu sa sobom i nekako iskrena prema samoj sebi, prema trenutku, da... Kako, ne znam kako to da objasnim. U smislu da je irelevantno da li se čovjek nalazi pred dvoje ljudi, od kojih je jedan tonac, a drugi je, šta, druga dva mikrofona, pred jednim čovjekom, ili se nalazi pred stadionom. To je potpuno irelevantno. Dok je zvuk dobro namešten, nema tu neke bitne razlike. Mislim, sad postoje, naravno, izvođači koji su... bili ekstremni, kao Glenn Gould, recimo, koga ja lično obožavam. On je moj veliki, izvršio veliki uticaj na mene u ranoj mladosti. On je, to je poznato, on je prestao da svira javno, da drži koncerte, relativno mlad, sa 30 godina. I posvetio se samo snimanju, jer je govorio da u uslovima koncertnog izvođenja čovek negde sam po sebi pokušava na jedan način da se dopadne publici, da je to jače od svakoga, da to samo po sebi ide na uštrb muzike. E sad, to ja lično mislim, naravno to je kad čovjek ima 12 godina i kad to pročita i čuje njegove genijalne snimke Baha, onda to postaje na nivou religije i tako. Ja sam jako verovala u to. I onda sam od malena se jako trudila da što više mogu snimim u studiju. Jer mislim, mene studio kao studio uvijek fascinirao, ja moram priznati, do koje mere i u klasičnoj muzici i naročito u svim drugim žarovima, gde je, mislim, produkcija nešto što je jako bitno, što je isto toliko bitno koliko i sama kreativnost, koliko i sam izvođač ili koliko kompozicija. Ali ne mogu da kažem da sam se ikad osjećala neprijatno ili da sam se trudila...
Ili da je nešto falilo? I,
ne, to sigurno ne. Ili da sam se trudila da zbog toga, da bi na neki način zbog tog uzbuđenja, da bi ugodila publici, da se nešto bitno promenilo u mojoj interpretaciji. Mislim da ja sam lično dosta imuna na situaciju koja me okružuje. Kad je muzika u pitanju i kad je suština prava, trudim se da sviram samo ono što ima smisla. I
tako da ne može da vam zasmeta ako klavir nije naštimovan, što se često dešava.
Ne, to me uopšte ne nervira, pošto kad čovjek prođe, kad ja sam stvarno radila razne žanrove, ali stvarno me ne nervira. Mislim, to su neki, kako da kažem, ne mogu da kažem neka vrsta prokletstva, ali nešto što prati sve nas nomade koji smo jako mladi otišli od kuće pa da studiramo, pa putovali, pa takmičenja, noću se putuje, vozam ujutru u 9, dobro jutro Babić, izvolite Šopenovu etidu. Znači, to je jedan odličan trening za svaku vrstu profesionalne aktivnosti i vrlo često klaviri nisu naštimovani, vrlo često su gluvi, neki su tvrdi, neki su meki, raznorazni, koji vam ne prijaju. I ako ste u stanju da svirate, onda svirate, ako ne, onda obično
kao da
odustanete.
Neko nešto pita. Pa, ovi instrument izvoli.
To je,
kako
to je tako.
Pokaži šta znaš.
I što više tog spartanskog tretmana u što mlađim godinama, to kasnije čovjek postane imun na razne negativne stvari koje se uvijek dešavaju. Mislim, to može da se desi svuda i svakom.
Na koje nekoga mogu da izbaci iz takta potpuno, ali očigledno da pijaniste ne baš toliko, dobro, zavisi kako ko je, naravno.
Pijanisti su supermeni svoje vrste, sami po sebi.
Mijana, imamo jednu lepu i zanimljivu situaciju i stvar. Sada pozivamo slušalce Radio Beograda i emisije Susretanje. Naravno, moram vas odmah da pitam, pošto znam da volite barok, da li volite i baroknu operu?
Ja obožavam sve što ima veze s barokom. Tu počinje i improvizacija i kreacija i zapisivanje improvizacije. Ja sam, mislim, barok, ako moram da biram epohu i isti, ja bih uvek birala barok. Šta će čovjek da ponese na pusto ostrvo? Barok.
Barok. Sada za slušalce emisije Susretanja imamo 3x2 karte za Handlovu operu Orlando, koja je u nedelju 29. novembra u 19.30 na sceni opere i teatra Madlenijanum. Dakle, delimo 3x2 karte za Handlovog Orlanda, koji je u nedelju 29. novembra u 19.30. Broj telefona 322-5299, dakle 322-5299, 3x2 karte za Handlovog Orlanda. Sad dok se podele sa slušalci sigurno zovu, dok se ne podele karte, mi ćemo čuti još jednu kompoziciju, to će biti Sir My Eyes.
Aha, Sir My Eyes je moja pesma za vokal i klavir i čitav niz udaraljki i tako dalje, saksofona i ostalo. I ovde mislim da slušamo verziju za solo klavir koju sam ja napisala i, ako se ne varam, uživo.
Thank you.
aplauz za našu gošću Mijunu Delar Babić. 16:52. Mijuna, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja. Želim vam da otkrijete još neke druge stvari o kojima niste ni sanjali da ćete se baviti, a možda čak i mislite da ne želite time da se bavite.
Hvala vam što ste hvala vam na ovim divnim pitanjima i što ste me naturali da pričam o muzici i o tim nekim putevima kojima se ređe ide. Nije lako me uvući u tu priču, a ja lično bih sebi želela, ja znam da vi to iz najbolje namere kažete oko novih puteva i tako, ja bih voljela da se malo ograničim.
Dobra.
I sad upravo radim na tome da s jedne strane sviram, kao što sam uvijek i svirala, klasičnu muziku sa tim nekim malim kontaminacijama sa strane i nešto što je za neku sledeću emisiju, nešto što pokušavam da uradim za naše tržište, ali o tom potom kad bude aktualno.
Hvala vam još jednom. Na samom kraju emisije Susretanja slušamo vašu kompoziciju koja se zove Opera. Evo, delili smo karte za operu i podelili ih. Sada slušamo kompoziciju Opera. Mijona, još jednom hvala vam na gostovanju.
Hvala vama. Opera nije u tri čina, to samo se tako zove.
A iz studija prvog programa Radio Beogradu i dežurne ekipe, pozdrave vas Teja Dimitrijević. Prijetno. Parla.